Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion vil gerne orientere om baggrunden for Folkekirkens Nødhjælps indsamling til verdens fattige på søndag den 1. marts. Så derfor har vi bedt Nødhjælpens internationale chef, økonomen Christian Friis Bak, om et interview. Og det var den 20. februar 2009. Christian Friis Bak, du arbejder for Folkekirkens Nødhjælp, og Folkekirkens Nødhjælp, de har en indsamling den 1. marts. Hvad er det for noget?
Det er vores årlige store sogneindsamling, som vi kalder den, hvor 20.000 danskere, de går ud på gaden med raslebøsser og går fra hus til hus, og det vi samler ind til, det er at bekæmpe verdens sult og fattigdom, men især fokus på sultproblemerne overalt i verden, som jo er blevet desværre meget værre i løbet af det sidste år med fødevarekrise, finanskrise og klimakrise.
Det tror jeg egentlig ikke, fordi efter finanskrisen er kommet, så har vi ikke hørt en lyd om sulten længere. Før snakker man om stigende fødevarepriser, så er det ikke faldet igen?
De er faldet noget. De ligger nu på niveau med det, der var i 2007, men det er stadigvæk betydeligt over 50% over, måske sådan i gennemsnit, hvis du ser på de samlede fødevarepriser. Det niveau, du havde for eksempel i 2003 og 4. Så fødevarepriserne er faldet. Det gør de blandt andet på grund af finanskrisen. Noget af det, man måske hurtigst stopper med at købe, det er råvarerne, og derfor så falder prisen på en række råvarer, også fødevarer, altså korn og kaffe og kakao og andre ting. Så priserne er faldet noget, men de er stadig betydeligt højere, end de var for 5 år siden, og alle prognoser peger på, at de vil vedblive med at være rimelig høje i løbet af de næste år. De rammer rigtig mange fattige mennesker, og i kombination med en finanskrise og med en klimakrise, så skynder Verdensbanken og FN's landbrugsorganisation og andre internationale organisationer stort set samstemmende, at antallet af sultne mennesker er gået op, måske i størrelsesorden 50-100 millioner ekstra mennesker, der lever i sult, og antallet af meget ekstremt fattige mennesker er gået op, måske i den samme størrelsesorden 50-100 millioner, på grund af en finanskrise og en fødevarekrise. Så det er nogle meget markante effekter. Det her, det er mennesker, som havde håbet og troet og drømt om at kaste sig og komme ud af fattigdom og sult, og som nu er røget lige direkte tilbage i fattigdom og sult igen.
Christian Friis Bak, nu er det for skammet at bede om procenttal på mennesker, der er i nød, men hvor mange procentmæssig stigdom af sult og fattigdom, hvad er det?
Altså, man har jo dengang, man havde det internationale topmøde i år 2000, hvor man sagde, nu vil vi halvere antallet af sultne mennesker, antallet af fattige mennesker. Der regner man med, at der var omkring 800 millioner mennesker, der levede i meget markant fødevareusikkerhed, som man ville sige det, altså som hver eneste aften, måske når de gik i seng, eller i hvert fald meget ofte, ikke vidste, hvor de næste dag skulle få mad. De fik det forkerte mad, de fik alt for lidt mad, og det var noget, der påvirkede dem og ramte dem på deres liv, på deres helbred, på deres muligheder. Omkring 800 millioner mennesker. Det tal lovede alle verdens statsledere, at man ville halvere frem til år 2015, og det vi ser i dag, det er, at vi måske nærmer os 1 milliard sultne mennesker. Så en stigning på 100-200 millioner over de sidste år her, hvor vi havde lovet, at det tal skulle have faldet til det halve. Det er den størrelsesorden, vi taler om.
Du vil sige, at Folkekirkens Nødhjælp, ja, det er op ad bakke for jer, også når I skal råbe befolkningen op. Ja, fordi det, man hører om i medien nu, det er kun at stigende arbejdsløshed og bekymringer her i den rige verden.
Det er meget svært at trænge igennem. Og det er også klart, at når man ser boligpriser og boligmarkedet, der brister, når man ser folk, der mister sit arbejde, virksomheder, der går nedenom og hjem, og banker, der går i betalingsstandsning, så tænker man på det nære, så tænker man på naboen, og så tænker man på ens venner og familie, som måske kommer i klemme i den finanskrise, der er lige nu. Derfor kan det være svært at råbe op. Omvendt så fornemmer vi jo og har virkelig set, at danskerne i sådan en situation også er gode til at tænke ud i den store verden. Der var en Danmarks indsamling for en måneds tid siden, hvor danskerne viste, at de igen tænkte på andre end sig selv og virkelig gik ud og ydede et markant internationalt bidrag. Så det er, når krisen krasser, er der også nogle gange en tendens til, at folk de siger, så må vi stå sammen. Og vi må også huske, at godt nok bliver vi ramt i Danmark, og godt nok kommer arbejdsløsheden, og godt nok falder vores prisen på vores bolig. Men der er nogen ude i verden, som bliver ramt langt hårdere, og de bliver ramt på en måde, så de risikerer liv og helbred, at de måske må prioritere og finde ud af, hvem er deres børn, der nu skal have mad, fordi der ikke er mad nok til alle. Børn, der tager skade på livstid, fordi at de ikke får mad nok i deres opvækst. Der er nogen, som bliver ramt langt hårdere, og der synes jeg, at vi ser en tendens til, at danskerne har evnen, viljen til at tænke også ud over Danmarks grænser.
Ja, jeg husker for et års tid siden eller længere, at jeg talte med en dansk kvinde, som bor i Senegal, der fortalte, at de levede af ris, og ris investerede til over det dobbelte, og de brugte næsten alle deres penge til ris i forvejen, så for hende var det fuldstændig håbløst. Den situation mener du godt, vi kan huske endnu?
Den kan vi huske endnu, og den situation, den gælder endnu. Fordi selvom prisen på fødevarer er faldet en lang række steder, så er den stadigvæk markant højere, end den var tidligere. Og ikke mindst lokalt i mange af de her lande, er den stadigvæk meget højere, end den var. Så den situation kan vi huske, og den situation tror jeg mange danskere stadigvæk ved eksisterer. Og som sagt, antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og der lever i sult og underernæring, er steget. Og det billede tror jeg, de fleste danskere godt kender og godt ved, og derfor tror jeg også, mange danskere er klar, eller det ved jeg, og det kan vi mærke, at rigtig mange danskere er klar til også at yde et bidrag internationalt, selvom de bliver ramt af krisen herhjemme.
Hvad er det så konkret, I vil bruge jeres penge til?
Vi bruger dem inden for sult og ikke mindst fødevaresikkerhed. Vi arbejder rigtig meget med landbrugsudvikling. Det er et af de meget svære områder, men det gør vi, fordi hvis du kan få gang i landbruget, i Malawi, i Sudan, i Zambia, i Cambodja eller i Honduras. Hvis du kan få gang i landbrugssektoren, så er det noget, der virkelig hjælper fattige mennesker. Det er ude på landet, de fattige mennesker er. Hvis du får gang i landbruget, producerer du selvfølgelig flere fødevarer, og det er noget, der med det samme hjælper på sult og underernæring. Der er rigtig mange arbejdspladser i landbrugssektoren, så det skaber arbejdspladser. Og så yngler det. Når du tjener penge i landbruget, så bliver det til mange flere penge i samfundet som helhed. Og det skyldes, at landmanden, når han tjener en krone, så går han over til den lokale syerske og køber tøj. Han går hen til den lokale smed og får en ny hakke. Han bruger pengene lokalt. Man siger typisk, kan vi skaffe en indkomst på 1 krone i landbruget, så bliver det til 2,5 kroner i samfundet som helhed. Og derfor arbejder vi meget med landbrugsudvikling, både for at hjælpe med at løse verdens sultproblemer, men også for at skaffe vækst, skaffe arbejdspladser og ikke mindst at bekæmpe fattigdommen.
Det lyder altså meget smukt, Christian Friis Bak, men du er økonom. Hjælper det noget så lang tid, at EU kører videre med deres landbrugsordninger med 12, og de dumper deres overskudsvarer, hvad ved jeg?
Det er en fuldstændig rigtig pointe, at de rige landes landbrugspolitik har været en meget markant barriere, også for verdens fattige landmænd. De har ikke kunne sælge deres varer til os. De er blevet oversvømmet af landbrugsprodukter fra EU, som er blevet produceret med markant støtte, og som endda er blevet sendt ud på verdensmarkedet med markant støtte. Det har været en meget stor hindring for landbrugsudvikling rundt omkring i verden. Heldigvis er EU's landbrugspolitik blevet betydeligt bedre i løbet af de sidste 5 år. Vi støtter stadigvæk landmændene meget, men vi støtter dem på en måde, som ikke er nær så skadelig som før i tiden, hvor vi direkte gav landmændene penge per kilo korn eller per liter mælk, som de producerede. Så har vi i dag fået en støtte, som er langt mere afkoblet. Det vil sige, at vi giver landmanden støtte per hektar jord, uanset om han laver noget eller ikke. Og det har gjort, at den ikke er lige så skadelig, den landbrugspolitik, vi har i dag. Der er stadigvæk brug for landbrugsreformer i Europa, men det har heldigvis hjulpet. Det er den ene side. Den anden side er, at vi nu ser de her højere priser. Så man kan sige, at efter 50 år, hvor verdens fattige landmænd har set stadig lavere og meget ustabile priser, også på grund af landbrugspolitik i de rige lande, så ser verdens landmænd nu, fattige landmænd, de får nu højere og forhåbentlig lidt mere stabile priser. Og det er det, der også giver mulighed for, at investeringer i landbruget virkelig kan komme til at virke. Fordi hvis landmanden han får nogle gode priser, og du kan hjælpe ham så med at få noget såsæd, eller få noget kunstgødning, eller få noget rådgivning til, hvordan han kan dyrke sine afgrøder på en bedre måde, og han så får de her højere priser, så er det virkelig noget, der kan føre ham ud af fattigdommen. Så på samme tid som de her højere priser på landbrugsvarer er et problem for alle de fattige forbrugere rundt omkring i verden, som skal have mad til at overleve, til at klare sig, til at brødføde deres familie. På samme tid er de lidt højere priser, og de ændringer, der er sket med landbrugspolitikken i de rige lande, har skabt en mulighed for, at fattige landmænd faktisk skal begynde at tjene penge. Og det er derfor, vi siger, hvis der er noget, vi skal gøre lige nu, så er det de her fattige landmænd, der har en historisk mulighed for faktisk at investere i dem, og virkelig gøre det på en måde, så det bringer masser af mennesker ud af fattigdommen, skaffer fødevarer og giver vækst i verdens fattige lande.
Du sagde, at EU's landbrugsordninger bare er blevet forbedret, men der sker ikke noget før 2012 eller 2013, og vi har de her Doha-runder, de der runder omkring nedbringelse af i landets toldbarriere, de er jo gået i stå. Arbejder Folkekirkens Nødhjælp også på den front for at presse noget igennem mere politisk?
Vi arbejder bestemt på at støtte op omkring reformer i Europa, og vi arbejder omkring i den europæiske landbrugspolitik, og vi arbejder også meget aktivt på at støtte og sammen med vores partnere rundt omkring i hele verden at presse på for, at der kommer nogle internationale handelsaftaler, som hjælper verdens fattige lande med at kæmpe sig ud af fattigdom. Det er helt nødvendigt. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det vi ser lige for tiden med finanskrise og de andre kriser, der vælter ind over verden, det er, at der er en tendens til, at de rige lande, ikke mindst de lukker sig lidt inde, de kryber i læ og i ly bag deres grænser, og der er en protektionistisk tendens, en tendens til, at vi begynder ligesom at lukke øje over for verdens fattige lande for at beskytte vores egne arbejdspladser og vores egne virksomheder. Og den tendens, den vil vi kæmpe meget for at undgå, fordi det er det værste, der kan ske. Begynder vi først at lukke os ude og lukke os inde fra verden, så vil den her krise blive endnu værre, og det vil den ikke mindst for verdens fattige lande.
Kan man sige, at en god indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 1. marts, ud over at pengene i sig selv er meget vigtige for jeres arbejde for at hjælpe fattige og specielt hjælpe dem i gang med at klare sig selv, men man også kan sige, at en stor tilslutning, mange penge bliver samlet ind, også er et argument, der kan bruges politisk til at sige, at der er en vilje til, at vi skal dele verdens goder.
Det er bestemt et signal, som danskerne sender, hvis man bakker op om de organisationer herunder Folkekirkens Nødhjælp og andre, der arbejder med verdens problemer. Og netop i denne tid er det et utroligt vigtigt signal. Jeg skal tænke på, og det er jo det, der på samme tid er måske deprimerende, men også opmuntrende, at de rige lande har nu mobiliseret krisepakker på ja, i hvert fald over 5.000 milliarder dollar. Det er et fuldstændig astronomisk beløb. Men så mange penge har man nu fundet, de rige landes regeringer har fundet, ja, endda mere end det beløb, til at hjælpe boligejere og banker og hjælpe på den krise, vi ser i den rige del af verden. Kunne vi få blot en hundrededel af de penge, kunne vi få blot ekstra 50 milliarder til verdens fattige lande, så kunne det gøre en enorm forskel. Så, og det er jo på en måde deprimerende, at når der er krise i de rige dele af verden, så mobiliserer man rask væk 5.000 milliarder i krisepakker og finans- og bankpakker i den rige del af verden, mens at der er den samlede udviklingsbistand er omkring 100 milliarder dollar til de milliarder af mennesker, som lever i yderste fattigdom og rundt omkring i verden. Det er på samme tid deprimerende, at vi ikke gør mere i verdens fattige lande, når vi gør så meget herhjemme, men også opmuntrende, når der er en krise, og man, hvis man har den politiske vilje, så kan man også finde pengene. Og det er den optimisme, vi gerne vil være med til at tro på, at den kan vi bruge både i forhold til den overordnede indsats for verdens fattige lande, og måske kan vi også bruge den optimisme i vores indsamling. Vi ved, danskerne de er villige til også at yde noget internationalt, på trods af, at krisen den krasser i Danmark.
Jeg har det set, der har været diskussion i gang om, at man netop i den her krisesituation, som rammer de fattige mest, burde sætte ulandshjælpen op til 1% igen
Men det er selvfølgelig politik, og det skal jo helst blande jer udenom, i hvert fald partipolitisk.
Det skal vi helst partipolitisk blande os udenom. Men der er ikke nogen tvivl om vores budskab, og det er, at også fra Danmarks side og fra alle de rige lande, er der brug for, at vi gør mere i forhold til verdens fattige lande. Ikke alene fordi vi har lovet dem det. Ikke alene fordi vi har sagt til dem, at vi vil hjælpe dem med at bekæmpe fattigdom, og vi vil hjælpe dem med at bekæmpe sulten. Men også fordi, at de lande bliver ramt allerhårdest af de kriser, vi har. Det er en klimakrise med orkaner, oversvømmelser, tørker, der rammer benhårdt i verdens fattige lande. Det er en finanskrise, som allerede nu trækker et spor af afskedelser og virksomhedslukninger i verdens fattige lande, og som virkelig rammer dem, fordi at vi ikke køber deres råvarer, fordi vi ikke investerer i verdens fattige lande mere, fordi de får mindre i udviklingsbistand. Så finanskrisen rammer rigtig hårdt, og det er en fødevarekrise. Det begynder at knibe med at producere mad nok, ikke mindst også fordi vi jo bruger en del af maden og kommer i vores biler til biobenzin og biodiesel, og den måde vi har reageret på klimakrisen på. Derfor har vi set stigende fødevarekrise. Priser, det rammer hårdt i verdens fattige lande. Så der er, og det er vores klare budskab, har virkelig, virkelig behov for en massiv, stærk international indsats for at bekæmpe fattigdom og sulten i verden.
Der er også dem, der legitimerer, at man glemmer de fattige lande. Det er dem, der siger, også økonomer som Paldam i Aarhus, at jamen, altså, udlandshjælpen den virker ikke. Det kan man ikke se statistisk.
Når du måler helt overordnet økonomisk på sådan nogle samlede økonomiske tal, på den måde, som Paldam har gjort det, så er det fuldstændig rigtigt. Så finder du ingenting. Det er der ikke så meget overraskende i. Fordi det er klart, at hvis du ser 50 år tilbage og ser på, hvordan vi har givet udviklingsbistand. Vi har givet udviklingsbistand til diktatorer under den kolde krig, fordi de holdt med os. Østblokken støttede Mengistu, og vi støttede Mobutu Sese Seko i Kongo, fordi han holdt med os under den kolde krig. Så ulandsbistanden historisk set helt rigtigt. Hvis du måler på det og ser på, hvordan sammenhængen har været mellem, hvor meget bistand man har givet, og hvor meget økonomisk vækst der har været i de enkelte lande, så er det svært at finde en sammenhæng. Men Paldam har selv skrevet en bog, hvor han går ud og kigger på de enkelte projekter og konkluderer, at de virker, og at bistanden gør en forskel, og det gør den. Og det vi heldigvis ser nu, og har set siden den kolde krig holdt op i 1990, det er stabile, men sikre fremskridt på demokrati, på menneskerettigheder, på økonomisk vækst i verdens fattige lande, også i Afrika. Og den optimisme, den skal vi have ud til danskerne også, fordi når et land begynder at opføre sig nogenlunde ordentligt selv, så bliver det land utrolig meget nemmere at hjælpe. Og det er det, vi ser i de her år. Så udviklingsbistanden virker, den bliver bedre, den giver større resultater. Og gør vi mere, så har vi faktisk en chance for virkelig at gøre en forskel.
Der er også en diskussion om nødhjælp og mere langsigtig hjælp. Nødhjælp, det har noget virkelig virket, men så forsvinder den. Fordi når fødevarene er spist, så er man lige vidt. Og så er det den langsigtige, som du snakker om, med at få landbrugsudviklingen i gang. Hvor ligger I hovedvægten?
I Folketingsnødhjælp, en tredjedel af, hvad vi laver cirka, det er mere over i den umiddelbare nødhjælp. Mens at to tredjedel af, hvad vi laver, det er det langsigtede. Det er det lange seje træk for at skabe vækst, bekæmpe fattigdommen, skabe arbejdspladser og bæredygtig udvikling i verdens fattige lande. Så det meste af, hvad vi laver, det er på det lange seje træk. Og det er også der, hvor vi virkelig kan se nogle positive resultater. Nødhjælpen er klart, når orkanen rammer i Burma, eller tsunamien rammer i Asien, så den akutte nødhjælp, den skal være der, den skal være massiv, og den skal være hurtig, og den skal være effektiv. Men det er det lange sejtræk og det store perspektiv med at ruste verdens fattige lande til at modstå kriserne og konflikterne og orkanerne og tørkerne og oversvømmelserne. Det er det lange sejtræk, som vi håber på sigt vil gøre dem uafhængige af nødhjælpen.
Christian Friis Bak, hvordan tilmelder man sig indsamlingen den 1. marts?
Ja, man kan tilmelde sig indsamlingen ved at ringe til Folkekirkens Nødhjælp 33 15 28 00. Man kan gå ind på hjemmesiden, den hedder nødhjælp.dk, og det er altså nødhjælp med O-I, nødhjælp og hjælp med A-I. Der kan man gå ind og tilmelde sig, og man kan også prøve lokalt at tage kontakt til den lokale indsamlingsleder, hvis man kender ham eller hende. Vi har lokale folk i hele Danmark, som virkelig kæmper en brav kamp og gør en kæmpe indsats for at organisere den indsamling, og der kan man henvende sig.
Jeg siger mange tak til Christian Friisbak fra Folkekirkens Nødhjælp for at du vil fortælle os om situationen, så vi har mulighed for at vurdere, om det nytter eller ej. Jeg siger mange tak.
Jeg siger også mange tak.
Vi hører det her Folkekirkens Nødhjælps internationale leder Christian Friisbak fortæller om, hvorfor det er en god idé at melde sig som indsamlere og give penge til Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 1. marts.